Startuje další díl Frankyho finančního podcastu. Vítejte při jeho sledování nebo poslouchání. Naproti mě samozřejmě nesmí chybět Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Petře, ahoj, díky.
Jak vybrat byt nebo dům a nezbláznit se z toho? Tím se budeme zaobírat v následujících minutách. Jinými slovy téma, který je asi extrémně aktuální. Realita toho dnešního trhu je totiž taková, že když se objeví nějaká hezká nemovitost, třeba v dobré lokalitě a právě za nějaký smysluplný peníze, tak okamžitě vlastně tam čeká několik zájemců a to klidně i během pár hodin.
Ano.
A spousta lidí na tohle, řekl bych možná asi spíš mentálně hlavně, není připravena. Je tohle důvod, proč jsme vybrali tohleto téma, Lukáši?
Naprosto přesně to uvedl, ano. Jak vybrat dům či byt a nezbláznit se z toho, je dneska hodně aktuální, je to prostě daný tím tou tlačenkou, prostě když ty ještě kašem hledáš vlastní bydlení, něco, co ti má prostě sloužit ke tvýmu užitku, tak samozřejmě prostě je to něco, do čeho dáš ty emoce, chceš to najít a teď vlastně, když už najdeš něco, co se ti líbí a jdeš na tu prohlídku a zjistíš, že tam je dalších 5 lidí a ono to poprvé nevíde, po druhý, po třetí, tak to jsou nervy, že jo, a spousta lidí na to není připravených, takže tím cílem toho dnešního dílu je vlastně to usadit někam, dát vlastně nějaký jasný jako guide rails, prostě ty pravidla, jak se ten člověk má rozhodovat, podle čeho si má třeba určit férovou cenu té nemovitosti, kdy naopak si říct, že si klidně připlatím, proč mít vlastně připravený i financování vlastně dopředu, než dám nějakou vážnou nabídku, jak mít i definovaný ten záměr, aby to dávalo jako smysl, hlavu a patu. A otevřeme i takový ty nepříjemný témata, jako třeba rezervačka, pokuty v rezervačce, co se stane, když vycouvá vlastně ten prodávající z toho a co se stane vlastně, když už mám třeba podepsanou hypotéku v takovémhle případě. A cílem je vlastně jediný, cílem je to, aby jsme si jasně řekli, hele, udělej tohle, takhle se chovej, když něco jdeš hledat a nebudeš v tu chvíli jako z toho špatnej, když potom potkáš tu realitu.
Zmínil jsi tlačenku několikrát. Co to v praxi tohle to znamená? Co teda ty lidi na těch prohlídkách konkrétně zažívají?
Hele, já to mám nejenom zprostředkovaně, ale i z vlastní jako zkušenosti. Je to fakt jako občas hrozně frustrující. Znamená to, že třeba ty prostě jdeš na nějakou nemovitost, co se ti líbí a je tam a makléř ti okamžitě po prohlídce řekne, už tady máme dvě nabídky, dalších 5 zájemců má přijít zítra a bude rozhodovat cena. Jo. A je to dneska standardní, je to normální, upřímně na tom není nic špatného, ten prodávající to chce prodat to co nejvíc, když budeš prodávat nemovitost, taky to budeš chtít prodat to co nejvíc, jo. Takže je to normální, jenom je potřeba o tom vědět, že to něco takového jako přijde. Pak se stává i takový jako věci, že lidi si myslí, že ten trh realitní funguje jako logicky, že všichni realitáci jsou naprosto jako, když to mají velkou provizi, tak se musí chovat podle toho a tak dále. Ten opak je pravdou, že není to vždycky tak. Nejsou ve všech oborech všichni profesionálové, ani v tomto oboru to tak jako neplatí. To znamená, stane se, že přijdeš na prohlídku a zjistíš, že ten byt už je stejně rezervovaný, že vlastně ty ztrácíš absolutně čas, že jsi to nestihl stáhnout z inzerce, že ti realiták zapomněl zavolat, že už to vlastně jako rezervovaný je, že už to tady před 3 hodinami prostě dal někomu jinému. A ten, kdo na tom jako není mentálně připravený, posilněný, tak ho to může jako vykolejit. No.
Pojďme to možná zase vzít úplně od začátku. Bavili jsme se tady o tom definovaném záměru, který by ten člověk měl mít. Co si pod tím teda konkrétně představit?
Většina lidí chce něco hezkého za rozumné peníze. A tohle není záměr, tohle je zbožný přání. Jo? Takhle to prostě nedopadne. To je hodně malá šance, že to jako trefíš, takovouhle věc. Tak záměr znamená vědět, jestli to kupuju na 5 let nebo na 20 let, jestli to je moje startovací bydlení, nebo je to něco, kde chci vychovat děti, jo? Nebo je to na investici a jim je to trošku víc jako jedno. A preferuju kratší dojezd do práce a jsem ochotný vlastně udělat kompromis třeba ve velikosti nemovitosti toho bytu, nebo naopak si radši vemu nějaký byt trošku dál za menší cenu a tím pádem si můžu dovolit větší, co je pro mě ta priorita. Takže tohle je jako důležité si vlastně nastavit a říct si to už v tom začátku, ať vlastně to hledání mám jako rovnou omezený na ten záměr. A pokud to tam vlastně jako vyjasněný, no tak pak jdu a hledám jako ne emocionálně, ale už tam je víc toho racionálna, jo, a v tom konkurenčním prostředí jsem pak víc jako připravený. No.
Jak do tohohle toho vstupují teda ty emoce? Samozřejmě kupujeme domov, to znamená, předpokládám, že asi velmi.
Jo, určitě, všichni, tak jako tomu se nedá ubránit. Co každý, kdo si myslí, jak se chová logicky, tak prostě z první nemovitostí, kde si dokáže představit bydlení, tak najednou už se přestává chovat racionálně. Blbý je, když ta emoce jako vyloženě přebírá kompletně tu kontrolu. Jo? A to je typický příklad, prostě když jako se řeknu, tenhle byt miluju, ten chce za každou cenu a pak přihodím nesmyslnou částku nad tu kupní cenu, ale už jako fakt nesmyslná. Jo? A pak si to vlastně uvědomím až potom, co jsem tu koupi jako realizoval. Takže to, že si někam připlatím na vlastní bydlení, na tom není jako špatný, je to normální běžná dneska dnešní realita, ale je dobrý si vždycky stanovit, kolik. Jo? A to musíš dělat racionálně takovouhle věc.
To určování ceny, asi jeden z těch klíčových parametrů. Jak si mám teda v hlavě nastavit, kolik je ta férová cena?
Tak v hlavě si to nenastavím, musím si to nastavit tím racionálním, to znamená na číslech. Já doporučuji dneska typicky, když jsou to byty, ale i na domy to taky jakž takž funguje, tak použít cenový mapy. S cenový mapy máš dneska x portálů, cmap.cz, jako cenové mapy, cmap, Valuo, Reas, Hippox. Já třeba mám nejradši ten první cmap, kde si za pár stovek koupím měsíční členství a udělám si tam, kolik cenových map chci. Jak to funguje, já si vlastně zadám adresu té nemovitosti, zadám její parametry, znamená podlahovou plochu, počet místností, je to v osobním vlastnictví, je to cihla nebo panel, jak je to starý, tak to tam všechno zadám a ono mi to vlastně vyjede, co se nabízí nebo nabízelo v posledním půl roce, roce v tom daném okolí a jsem vlastně schopný si z toho udělat ten průměr, dělám si vlastně průměr z těch reálných čísel. Jsem schopný se dokonce i udělat průměr z realizovaných cen. Ty jsou samozřejmě dneska tím, že ty ceny rostou, tak jsou jako pozadu, takže musím počítat s tím, že mi to jako vyjde míň, než je ta nabízená cena, ale jsem schopný se takhle udělat nádhernou jako představu o té nemovitosti. A jestli vlastně ta cena, za kterou se nabízí, tak je férová, jestli to jako dává smysl nebo je úplně ustřelená. A mimochodem není ani potom jako vlastně špatný si jako připlatit. Jo? Když si udělám takhle vlastně si udělám rozpětí, nějaký 7 až 7,5 milionů třeba budu chtít hledám v takovém třeba rozpětí, tak když potom si připlatím třeba 500 tisíc, tak je to 7% hodnoty té nemovitosti. To ten trh je schopný udělat za rok. Jo? Takže když si to připlatím, tak už versus když budu rok hledat, tak to může být vlastně úplně to samý finančně pro mě. Jo, jenom je důležité to dělat jako předem, s rozmyslem a ideálně ještě než na tu prohlídku, tak se tu cenu mohu udělat, ať vlastně vím tu skutečnou cenu toho bytu, kterou můžu mít v hlavě, kterou můžu tak trošku počítat a kolik jsem teda ochotný na to dát.
A co když ten makléř řekne, že opravdu jako rozhodovat bude cena, pošle ten nejlepší nabídku a co teď?
To je běžná realita, ano, a pak právě to je to, co říkám, já si stanovím dopředu, kolik jsem ochotný maximálně dát. Neříkám mu to někde prostě rychle na chodbě prostě a tak dále. Bacha, doporučuji nepřiházovat po malých částkách. Většina aspoň nějak trošku dobrých makléřů ti nebude dělat nějakou aukci typu milion 200, jo, takhle to nefunguje. Většinou to funguje tak, že prostě udělají jednokolovou obálkovou metodu, někdy udělají dvě kola, jo, a konec. To znamená, když se dělá jednokolová obálková metoda, no, tak prostě ten, kdo napídnul nejvíc, tak v tu chvíli to vyhraje. Takže ty bys měl vlastně rovnou dát, nabídnout to, co seš na to ochotnej dát, a to máš dopředu nějakým způsobem racionálně uvažovaný a pak vlastně, když to nevyhraješ, tak seš v pohodě, protože si prostě nabídnul, kolik si mohl dát, nemáš špatný pocit, že si mohl dát víc a obráceně, když to vyhraješ, tak pak zase nemáš ten blbej pocit prostě, že si za to přeplatil milion a víc. Jo?
Ono to vlastně tak trochu i jde k té otázce toho financování. To znamená, jak je teda důležitý mít ho nachystaný předem, jak podrobně?
Hele, je to zásadní, protože když budu řešit financování až potom, co tu nemovitost najdu, tak jsem ve značné výhodě, protože jsem v nějakém jako časovém presu v tu chvíli. A už stačí, že jsem v časovém presu jako kvůli tomu makléři, abych mu rychle dal vědět, jestli si o to mám zájem nebo nemám. A pak ještě musím vlastně zjistit vůbec, jaký mám úvěrový možnosti. Což když jsem zaměstnanec, může to být jednoduchý, ale když jsem podnikatel, tak musím doložit daňovku a tak dále, aby se to vůbec počítalo. A tím pádem to je lepší prostě mít tu analýzu udělanou dopředu rozhodně. A vědět, kolik mi banka půjčí a za jakých podmínek, je teda za mě úplně zásadní. A taky tam ta druhá strana mince, i ten makléř dá daleko radši ten byt i za klidně kolikrát nižší cenu někomu, u koho ví, že tu hypotéku dostane. A to z jednoduchého důvodu, protože makléři, že těm už se jako hodněkrát stalo to, že někomu rezervovali byt a oni to nedělají kvůli rezervační záloze, oni to dělají kvůli tomu, že to prodají a pak vyinkasují prostě 4-5% z prodeje jako provizit. To je ten jejich, jako to jejich podnikání, ta jejich služba a z toho jsou vlastně živený, že jo. A jenomže oni neprodávají prostě 2-3 nemovitosti měsíčně, nebo minimálně ne, drtivá většina makléřů, takže jsou kolikrát jako i závisí na tom, že ta provize tady z toho konkrétního prodeje přijde. A když vlastně tím pádem tady 2 měsíce na někoho budou čekat, v nevědomí, jestli dostane nebo dostane hypotéku, a pak jim po 2 měsících na konci rezervačky řekne sorry, já to nedostal, jo. Tak vlastně, jo, tak najednou se začíná znova, jo. A já kolikrát dělám to, že právě třeba to makléř, když ten klient má fakt o to zájem a myslí si, že by to na to mohl mít vliv, tak to makléře zavolám, řeknu, hele, já jsem Lukáš Frank, tady Honza Novák, prostě můj klient, se kterým už jsme dlouhou dobu v kontaktu, máme tady prakticky odzkoumanou bonitu a de facto předskládanou hypotéku, ten klient dosahuje navíc dokonce, než tady je ta vaše cena té nemovitosti, takže v tomto smyslu jsem úplně v pohodě, ta hypotéka bude vyřízená během 3 týdnů, jo. A tohle je pro toho makléře jako super, je to vlastně nějaké ujištění a kolikrát to díky tomu dá radši tomu mému klientovi. Musím teda říct, že trošku i pomáhá to, že mě kolikrát ty makléři už znají. Takže když řeknu, že můj klient na to dosáhne, tak už jako většinou věří, že na to fakt dosáhne.
Co je nějaká třeba taková jako typická opakující se chyba těch lidí při tom řešení toho financování?
Že to řeší později až po prohlídce, to je nejčastější chyba. Jinak je taky dobrý si jako spočítat, kolik peněz do toho můžu pustit. To dost často není odkomunikovaný, kolikrát je mezi těma partnerama. Jo? Že máš prostě družka, přítel, přítelkyně, ani kolika manželé nemají odkomunikováno, kolik má kdo peněz. Jo? A tohle je dost zásadní, protože když budeš kupovat, já nevím, byt za 8 milionů na 90% hypotéku, takže budeš počítat s tím, že tam dáš 800 tisíc a máte teda odkomunikováno, že máte 800 tisíc, ale nevíte, kolik máte na to, jo? A jo, nebo kolik se dá někde ještě od rodiny nebo takhle, tak vlastně nevíš, co se stane v momentě, kdy ti nevíde odhad. Ty třeba můžeš říct, hele, já to fakt chci a nabídnu teda 8,5 a pak ti vyjde odhad na těch 8 a tím pádem ty těch půl milionů musíš dát z vlastní kapsy a jo, a teď vlastně máš je, jo, taky si je máš, tak je to dobrý, tak je to super. Ale když nevíš, jestli je máš, tak jsi vlastně v tom nevědomí a vlastně tím pádem nejsi připravený.
Padlo tady už několikrát a nejenom teda v tomhle díle rezervační smlouva. Často třeba říkáme, že mít připraveného advokáta by mělo být na tenhle ten okamžik, vlastně až na tenhle ten okamžik. Proč si ho takhle schovávat?
No, protože rezervační smlouva není jenom formalita. Jo. Mně už se několikrát i stalo, že vlastně klient podepsal v podstatě dokonce ne rezervační smlouva, ale rovnou smlouvu o budoucí kupní, že ten makléř na to byl připravený a ta smlouva o budoucí kupní přímo říkala, jak bude vypadat kupní smlouva. A to, když podepíšeš, tak už není jako couvnutí. Jo. Když prostě ten prodávající řekne, sorry, tady jsme se už jasně domluvili na podmínkách, jak to bude vypadat, a ty pak přijdeš, no jo, ale vy to chcete přímo naučit, já jsem chtěl aspoň nějakou formou úschovy. Jo. Ale ne, tak jste mi podepsal, že mi to dáte naučit. Jo. Takže jo, to jako není formalita. Takže je dobrý mít prostě připravení od toho advokáta, tomu říkám on call, prostě vědět o tom, že mám ten kontakt, domluvil jsem si, že bude mít na mě kapacitu a jakmile budu mít rezervačku, tak mu ji pošlu, jo, ahoj Honzo, tady máš rezervačku, koukni, připomeňkuj mi, tady dávám do kopie i makléře, ať to rovnou nezdržuju já třeba a tedy. Takže tohle je jako naprosto stěžení. Mimochodem ten advokát, krom toho těch zásadních věcí, které jsem zmínil, tak samozřejmě kouká i na jiné věci, typicky vyváženost té rezervačky. Protože dost často ta rezervačka, a fakt bys nevěřil v kolika případech, neobsahuje smluvní pokutu na stranu prodávající. Mm-hmm. Jinými slovy, ty tady dáš x set tisíc jako rezervační zálohu. Ty se zavazuješ za tu rezervační zálohu, že tu nemovitost koupíš, a když ne, rezervační záloha propadá. Ale ta pokuta na druhou stranu tam vůbec není. To znamená, když zítra přijde někdo, kdo řekne, já to dám o 400 tisíc víc, tak ten prodávající řekne, sorry, rezervačku ruším, vypovídám, nulová ztráta a 400 tisíc mám tady navíc. Jo? A takže na tohle to bacha na absenci takové pokuty nebo na nízkou rezervaci. A jinak jako dneska zavolat advokátovi, mít možnost zavolat hned advokátovi je obrovská výhoda, jenom bacha, není advokát jako advokát. Nejdu si k očaři léčit rakovinu. Jo? Prostě každý má svoji specializaci. Tak i u té advokace to tak funguje. Ne všichni advokáti umí ti zkonzultovat kupní smlouvu. Ti, co dělají realitní právo, tak ano, jo, ale jsou advokáti, co dělají úplně třeba podnikový právo. A jako ano, oni tak nějak trošku tušejí, ale ty nechceš advokáta, co tak nějak trošku tuší. Chceš toho, co umí, jo.
Na to navazuje taková asi možná dokonce i citlivá věc, a to je, že tu hypotéku podepíšu a ten prodávající mi právě pak z toho třeba vycouvá. Takže co to znamená v praxi potom pro mě?
No, to je potom jako blbý. To, když se ti stane, tak vlastně v tu chvíli ty, když máš rezervační smlouvu, tak to, která má oboustrannou pokutu, tak to aspoň vyndáš tu pokutu, když je to dobře napsaný a dobře odkonzultovaný. Blbý je, když tam máš už podepsanou hypotéku, tak v rámci té hypotéky ty máš vlastně smluvní sankci, když ji nevyčerpáš. No, logicky, když nedojde k podpisu kupní smlouvy, tak tu hypotéku nevyčerpáš. Ta smluvní sankce mimochodem je 5%, což znamená, že máš hypotéku na 8 milionů, tak je to 400 tisíc korun. A teď si představ, že teda někdo vycouvá, ty máš zaplatit 400 tisíc bance a máš tam rezervaci 300 tisíc třeba, jo, tak pozor na to. Tohle z toho už se mi tam mimochodem několikrát stalo, tady je jenom důležitý, když máš někoho, kdo se za to postaví, tak se to s tou banku dá vyargumentovat rozhodně, jo, to jakoby, když víš, jak na to, tak to jde.
Takže co by měl člověk dělat, když takováhle situace nastane? On to asi bude, to je samozřejmě jako obrovský stres.
Hele, tak ideálně to okamžitě komunikovat s tím svým poradcem, jo, a v podstatě to nejlepší, co je, tak je být schopný doložit, že ta chyba nevznikla na té straně. Že ty jsi nerozmyslel po podpisu úvěrové smlouvy, že to vlastně nechceš. To je blbý. Musíš doložit to, že teda to rozmyslel někdo jiný, že tam je teda tím pádem zásah prostě té druhé strany, a doložit to je ideál. To znamená, může to být screen e-mailu, vyexportovaný e-mail do PDFka. Už jsem měl i SMSky normálně jako z e-mailu prostě vyscreenovaný. A druhý den, prostě co jsme tady banky poslali, tak jsme měli stornovanou žádost o hypotéku i celou hypotéku bez sankce. Hmm. Takže lze to, jenom to je potřeba prostě komunikovat potom dobře.
A stává se něco takového často?
Jo, ale jako často. No, já nevím. Loni jsem udělal asi 240 hypoték, tak se mi to stalo třikrát třeba, no, tak jo, jedna ze 100, jedna z 80, něco takového.
No a když se vrátím zpátky k té mentální rovině, řekněme, tak co by si poradil lidem, kteří jsou z toho trhu frustrovaní a říkají si, na tohle já nemám nervy, radši nebudu hledat nic, to nemá smysl.
No tak jako můžeš to se na to vykašlat samozřejmě, jako já ti úplně rozumím, protože ten je to prostě frustrující, jo, ale na druhou stranu podle mě, když jako na to máš ten systém, tak jsi schopný tu frustraci vlastně jako potlačit, to znamená, když máš jasný záměr, máš jasný cenový strop, máš připravený financování, máš připravenou právní podporu, tak vlastně v tu chvíli nejseš jako v roli toho ty oběti toho trhu, ale jsi vlastně v roli toho aktivního hráče. A ano, bude tě to stát 5, 10, 20, 30 prohlídek, ale pak, když najdeš to vysněné bydlení, tak si pak za 5 let řekneš super, stálo to za to. No.
Kdybys to měl ještě celý shrnout nějakým způsobem, to téma jako takový, dát nějaký třeba finální doporučení pro lidi, kteří teď hledají to bydlení, jaký by bylo?
Hele, jít tady vlastně všechny ty kroky. Nejít do toho jako nepřipravený, mít jasně definovaný záměr, co chci, za kolik to chci, být schopný si to nacenit přes ty cenové mapy třeba případně, abych si i stanovil nějaký ten strop, potom u každý nemovitosti, kolik jsem za ní ochotný dát. Tohle je takový zásadní, protože na tu prohlídku pak jdu krásně připravený. Mm-hmm. Když i mám úvěrovou analýzu hotovou, to znamená, vím na kolik dosáhnu, za jakých podmínek, jaká tam tím pádem bude zpátka, kolik mě to bude stát na měsíční bázi. Perfektní. Když pak mám tu právní podporu, která mi pomůže, jakmile dostanu návrh rezervační smlouvy a jsme schopni to vlastně rychle vyfinišovat, tak vlastně jednáš rychle, jednáš rozmyslem, ty emoce tam do toho vstupují minimálně a pak to všechno funguje. To znamená, pak se rozhoduješ vědomě, ne pod tlakem a to vlastně bydlení má být jako radost, jo? Ne nějaký trauma, na který pak budeš celou životě vzpomínat.
Takže kdo je připraven, není překvapen.
Ano, 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 ano.
V tom případě. LukášFrank.cz, tam se můžete ještě dopřipravit, pokud byste chtěli, a samozřejmě se tam můžete spojit s Lukášem i třeba osobně. No a pokud ještě nedáváte odběr tady tomuhle kanálu, tak to určitě změňte. Budeme se na vás těšit zase příště. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
Naschledanou.